كورسارا في البحراتانا. المديتران رات تقلبية ربحية تطباتية في الافنتوري تالبحارة كورسارا فوستومات بير كاماتي لراري أتاو ألبوم يتقابدو بشكاش كرونيسو مهازن ليناردو.
Għadda boħra ċaċwira pinsel mirkom un-għakum għal-edizzjoni joħra ta' kursara fil-Pratana kif wieħed jistenna aktar ma' nes u lej tmiem tini sensila wara li jenna għaddejjem minn frar tal-2008 illum għedin nitkelmu diġa f-settembru tal-2008 u għalek għaddew għat kbir ta' edizzjonijiet 30 biex najdu sewwa dawna l-edizzjonijiet fuqhom dawna l-edizzjonijiet waslu l-kom stampa kemm jista' jkun wiesa, ċara, fonda ta' dak il-fenomenu li aħna nsejħulu il-korso. Imma mal-ħajja tal-korso kien hemm ukoll għaddejjin minn taħt jew minn fuq jew fil-ġnub isu speċi tiżwieqa interessanti ta' avventuri ħafna ħwejjeġ li kienu jew jirriżultaw mill-korso jew kienu sforz il-korso. Per eżempju, ħansemmu eżempju prattiku, il-ġimgħa li għaddiet tkellimna fuq ħafna letteratura. Tkellimna fuq letteratura mhux miktuba Malta, imma letteratura miktuba fl-aqwa bliet Ewropej fostom Pariġi. U meta bdejna nisimgħu l-avventuri li awturi magħrufin ta' dak iż-żmien kienu qed jiktbu dwarhom, bdejna nintebħu li daw jużaw il-korso bħala materja prima. Eċu inti llum tikteb fuq it-terrorizmu u tħares lej l-Iraq. U l-Iran u tħares lej l-Afganistan biex issib każi ta' terrorizmu attwali, fattwali wkoll. U għalhekk wieħed jaċċetta li jekk il-korso ta' żmien kien xi ħaġa ħajja mhix fittizja fil-Mediterran u Malta kienet il-qofol tiegħu, allora awturi li kellhom jew min jgħidilhom Malta tinsew li kien hawn ħafna kavalliri li kienu ġejjin minn familji nobbli magħrufin li l-qraba tagħhom kienu fil-qrati tal-aqwa rejiet fosthom ta' Luigijiet ta' Franza, Pariġi, Versailles. Allora dan diskors dejjem għaddej, għaddejt minn hekk, jien tqajt ma' dik, kien hemm waħda fostna li ġiet priġuniera u ġaslet Malta, u mbagħad kienet it-tifla tas-sultan, kien hemm il-patri t-tifel tas-sultan. U daw l-intriċċi mhux biss jaslu ma kienx hemm CNN, ma kienx hemm il-mezzi tal-lum bl-internet u għalhekk meta kienu jaslu kienu jaslu xhur ġimgħat wara u jaslu kuluriti bħalma jagħmel kulħadd. Jekk jiġri inċident ġiera fil-medja jekk tgħaddih minn fhom mal-ieħor dan dejjem jingħata xi bixra aktar eċitanti, aktar interessanti, skont minn kont qed jirrakkonta. Jew kont minn kont qed jikteb, għax sibna anke ħafna riċerki biex vera llum xi da dokumenti li juru kidbiet ta' avventuri li nisaddewhom minnhom. U mbagħad kien hemm il-famużi djarji, Thomas Freller dal-aħħar tagħna djarju ieħor. Imma hawn djarji interessanti li jirrakkundaw dak li jkun għadda pereżempju l-sir maqbud il-Marokk, il-sira maqbuda l-Afrika ta' fuq viċin tagħna, l-Alġerija, Tunes, Istanbul. Imma dawn nerġgħu ngħidu mhix dejjem hemm xi jeda biżejjed li tajt isma daw kienu qed iħarfu, kienu qegħdin itu għall-kulur, jew verament kien isir hekk. U mbagħad kien hemm anke skopijiet, ħafna riċerkaturi storiċi serji llum fosthom għad sabiħ ta' Maltin, jgħidulna ċaru tont qed niftakar Franz Ċappara bħalissa li saħaq fuqha meta ġie mistiedenaw, Dr. Franz Ċappara, li ħafna minnhom kienu wkoll jitkellmu biskop, Patri Alexander Bonnici, għalilna wkoll hekk li biex jimpressjonaw pereżempju lil inkwiżitur kemm sofrew għall-fidi ħalli jiġu aċċettati minn ġdid fil-Knisja wara li ċaħdu l-fidi tagħhom. Jew inkella bil-maqlub biex jimpressjonaw lil ta' madwarhom li huma kemm kellhom kuraġġ, kemm kellhom ħila. U dan kif nafu jiġi anke mit-tiżwieq tal-kulur li wieħed jagħti lill-istorja. Bħal meta naraw storja fiċ-ċinema wara li naqraw aktieb u ngħidu ara d-direttur x'verżjoni ħareġ minn dak il-ktieb, ġieli tiddisappuntana u ġieli jew ħafna drabi anzi spiss din tingħata aktar ħajja, iktar drammatiċità. U hekk illum qegħdin nitkellmu wkoll fuq ħaġa li seħħet, ġrad veru. minn għoft tiħor ket li mamu f'dik il-rokna tagħha, se taqra lkom riċerka li jiena sib dwar Kaljostro. Kaljostro huwa isem komuni u forsi familjari għal ħafna mis-semmija tagħna. Kien bniedem li wasal biex mhux biss tħabbeb ma' Grammastru skontu ta' Malta, Pinto, mhux biss kien mitħla tal-pajjiż, imma kien kważi ċittadin privileġġat li kien jingħata servizz fuq l-oħrajn. Kellu ċerti kien ħabib tal-ħbib sowa dan, kien intimu kważi mal-Grammastru fis-sens li l-Grammastru jaħsiblu anki għal-pensjoni meta jitlaq minn Malta, mela kien jafu sowa. U hu stess jasal jistqar li saħan sitra jazzarda jgħid fil-pubbliku f'diversi postijiet Franza, Pariġi, Venezia, l-Italja, li ju kien eben l-istess Pinto. U di ovvjament ta' waslet Malta din l-istorja u bad kibret iżjed, ma kemm hu minnu dak li qal Kaljostro. Dan minn fejn ġie Kaljostro? Min kien x'qal? Dak pubblika djarju u djarju fl-1786 kien qed jaħdem diġà fuq l-autobiografija tiegħu, ippubblika wara li mar priġunier Bastilja, dik il-famuża li mbagħad tliet snin wara kera titħadd mir-rivoluzzjonarji, u skont dik l-autobiografija beda jgħix ħajtu. U kif spiċċa? Naraw, f'din l-istorja li se nisimgħu dwar Kaljostro.
Żmien il-kavalleri f'Malta sal-aħħar baqa' żmien l-avventura. Meta bdew ħerġin rakkonti romantiċi, is-suġġett tal-korsa u l-kavalleri Maltin kienu joffru materja prima. Mhux wieħed u tnejn sabuh komdu biex jibnu fuqu. Diversi esperjenzi waslu għal diversi stejjer, spiss l-istorja kienet tibda minn oriġini fuq xwieni. Xi ħadd jiġi maqbut u jqatta' ħajtu fl-art tal-lisiera, art adottata, jew jaħrab u jibni għad ta' avventuri fuq dak li kien għadda minnu, ħaġa li ftit setgħu imerruħ. Fost awturi li fiċċew din it-tip ta' kitba kien hemm Thomas Freller. Tiżmienna li l-ktieb tiegħu Verses and Visions tal-Fondazzjoni Patrimonju Malti iġabra interessanti. Fost il-ħafna li jsemmi jitkellem fuq Kaljostro li fuq ħareġ ukoll biografija l-awtur Trowbridge bl-Ingliż fil-bidu tas-seklu 20. Trowbridge ġabar li setgħu jirrakkonta storja fantastika. Imma nistgħu ngħidu bla tlaqliq li l-fatti ta' ħajjet Kaljostro ħarġu minn dak li beda jikteb hu stess dwar ħajtu. Ġie arrestat Pariġi fil-famuża Bastilja fl-1786, ħareġ autobiografija bi-storja l-bosta imnuha u ħafna affaxxinaw ruhom biha. Tant imnuha li numru ta' awturi serji kkupjawha. Fost dawk kien hemm Schiller, Goethe u Mirabeau. Kaljostro jistqal li kien eber il-Grammastru Portugiż ta' Malta Emmanuel Pinto de Fonseca u Prinċipessa Arbija minn Trebizon li kienet ġiet maqbuda l-sira fuq il-Galeri Maltin. Jgħid il-Grammastru batu fl-Arabja biex jaħbix turu u fl-istess waqt tieħed edukazzjoni orjentali bħal-ommu. Hemmhekk ċertu għalto tas sar li m'allem ta' ħajtu u għallmu ħafna ħwejjeġ fosthom il-sna tal-Vant. Fi vjaġġ minn Rodi għall-Kajr, Kaljostro darba minnhom jispiċċa Malta u hawn missieru jagħtih privileġġi straordinarji. Iżommu jgħix il-palazz tal-Belt Valletta flimkien mali m'allem tiegħu beda jitgħallem ħallat l-Eliżir tal-ħajja anke għall-missieru. Jurnexxielu jsib dik li bdiet tissejjaħ il-ħaġra tal-filosfu, ħaġra maġika li ttik il-ħajja ta' dejjem. Ma Tas-sitwazzjon qos li Malta skont l-istessa autobiografija tas-seklu 18 Kaljostrol ta' amatta nies magħrufa mill-qrati rjali tal-Ewropa li spiss kienu jiġu fostna kif qatt qabel jew wara. Id-destin rid li l-imgħallem tiegħu mill-Arabja flokba ħajja għal dejjem miet qabel iż-żmien waqt esperiment ta' Kaljostro stess. Hawn Kaljostro jistqar li jagħmel f'qalbu u xtaq jitlaq mill-gżira ta' Pinto l-Portugiż. Il-Gran Mastru f'Malta ħarġlu pensjoni ta' 300,000 lira franċiża ma' Bank Venezia. Kaljostro fl-Ewropa jingħad li beda juri ċertifikat ta' twelid tiegħu biex isaħħaħ ir-rakkonti dwar ħajtu u b'hekk ikollu għamla ta' fatti u xhieda tal-verità. Biografija li bdiet iddur fl-Ewropa l-aktar Pariġi waslet għand il-Gran Mastru u magħha waslet ukoll l-akkuża abbastanza sostanzjata li r-Reġina Antonietta mart ir-Re Luigi 16 li tilfu rashom taħt il-Giljottina tilfet ġiżerana prezzjuża fil-preżenza ta' Kaljostro. Dan wassal biex l-Inkwiżizzjoni f'Ruma tinterroga lil Kaljostro Ruma lejn tmiem it-tmeninijiet tas-seklu 18. Fid-difiża tiegħu Kaljostro semma diversi ħbieb kbar tiegħu fl-Ordni tal-Kavalleri u Malta. Kombinazzjoni dawk li semma kienu laħqu kollha mietu għalhekk ftit kellu min jaqilgħu. Spiċċax tajjeb, Ruma għadda ġuri u x-xieda kienu aktar kontriħ mill-li favuru. Kiel sentenza għal-omru l-ħabs. Awturi ta' żmienu ta' warajh ippruvaw isibu tarf il-kobba mħabbla li ħoloq Kaljostro stess, fosthom il-famużi Kavalleri Dolmio u Saint Priest, it-tnejn awturi serji u li t-tnejn qattew snin Malta. Allura min kien Kaljostro? Illum kważi ma fadalx dubji li kien ċarlatan sqalli li twilet Palermo f'Ġunju tal-1743 u li jismu propju kien Giuseppe Balsamo. Il-konnessjonijiet tiegħu mal-Gran Mastru Portugiż, il-Prinċipessa Musulmana jew il-Gżira ta' Malta qatt ma ġew stabbiliti b'xi verità u għalhekk probabbli li kollox jibqa' fuq il-galera li fuqha qal inqabdet ommu minn kur Sara Maltin qabel ma weldietu Malta.
Nħallu l-riċerkaturi jkollu jfittxu fuq Kaljostro, nittamaw li dak iġi stabbilit sal-lum li Kaljostro kien iċ-ċarlatan sqalli li kien, imma min jaf, xi darba toħroġ xi dokument minn x'imkien u forsi xi ħadd isib tarf li jgħid ħeq, forsi il-qasba ma kien iċċaċċaċċa għal xejn min jaf. Wieħed l-istorja dak is-sabiħ tagħha li qatt ma tista' tagħlaq il-ktieb u tgħid m'għadix din l-istorja tħabbilli moħħi iżjed jew se nafu kollox fuqha. Kien hawn minn saħansitra ma ridiex l-istorja fl-imoddi u ma ridx l-istorja qatt ma tgħid il-verità. X'kultant l-istorja isha ġurnal, isha bulettin tal-aħbarijiet. Taraħ u tisimgħu taqraħ imma waħdek jiġuk id-dubji flimma verżjoni waslitlek dik l-istorja. U l-istorja wara kollox miktuba mhijiex ħlief il-verżjoni tar-riċerkatur tal-istoriku li kitiba. U għalkemm ikun ħadem bisħieħ nafu xi ġifieri minn dawk li jiġu mistiedna hawnhekk ifittex u jirriċerka u jagħmel sorsi wieħed tnejn tlieta erba' biex jassigura ruħu li qed joqrob lejn il-verità, imma l-verità skont dak li sab. Jista' jkun hemm xi ħaġa minn jaħkem hawn nies aħna fosthom li mmorru fil-qabar mingħajr qatt ma ngħidu l-verità kollha. U dik il-verità la qatt ma ngħiduha mhux se jkun jafu ħadd. U la wliedna u la wlied uliedna mhux se jkunu jafu dik il-parti li aħna qatt madnilhom. U dik hija l-istorja. U ngħaddu issa minnu fih għall-Professur Godfrey Wettinger kif tafu kien magħna fi programm u anke f'biċċa ta' qablu illum jagħlaq id-diskursata li kelli miegħu id-dar tiegħu għalhekk x'kultant il-vuċijiet ikun stemgħu differenti minn ġo studio u ifakkarkom li hija tħares lejn litigazzjoni każ li tressa għawdex jew li seħħ għawdex fl-1533 dwar serq ta' bejjem li bniedem ġie akkużat li flokinster ulu mit-torok f'attakk bil-kuntrarju dan bieħhom biex feda lill-uliedu li nqabdu mill-kursara torok u kif dan forsi jasal biex jara t-tmim, jekk jara t-tmim, għax ma jidirx li għaw bżed karti fil-arkivi tagħna u Malta li jew x'imkien ieħor li seta' jsib il-professur Wettinger u min jaf kemm qed infittxu li forsi jissuktaw dak il-każ sal-aħħar. U għalhekk inħallikom f'dina l-litigazzjoni interessanti mal-professur Wettinger.
Appella tittamel dokument notario.
Naturalment, il-nies dan nies qed insemmu, apart il-qassis, kienu illitterati totalment. Il-qassis naħseb kien jaf jikteb ismu u jaqra xi biċċa uffiċċju għax ikun jafu bl-ammen diġà. Tifhem. U kienu jaqgħu allura f'idejn klikka tal-qorti diġà.
Issa meta mar jressaq il-każ tiegħu dak u kiteb xi ħadd f'ismu biex jressaqlu l-każ. Jide li ma marx ħażiża barra, meta mar fl-appell, u saru xi diskors jew xi kitba li tfaħħarlu l-imġiba tiegħu. Isu l-kondotta.
Dawk ikunu nies li jkun safu biex jiġdu favur tiegħu.
Saw, ġifieri jiġdu favur tiegħu u forsi jgħaddulu kelma wkoll.
Iva, insomma, wkoll.
Ġifieri kien hemm dan il-movimenti biex dak li jkun jekk ma jġibx żewġ f'qorti fl-appell
jibqa'.
Kienet teżisti. U la sentenza qatt ma kienet imma daqshekk konkluża, isu l-appell kien xi ħaġa. Mistuħek
kemm l-appell tista' tagħmel.
Ekku.
Wasit qa se jara dejjem.
Imma f'dan każ m'għandniex it-tmiem.
Ma nikax m'għandniex l-aħħar karti.
Jiġri hu jidher li tilef l-ewwel kawża ħa ngħidu hekk, imma t-tieni waħda bħal donnu kien se jirbaħha. Għax ma nafux eżatt ġara.
Ajnaj, ma nafuħ.
Għax kellu l-kuntatti ta' għednaj tekjena li d-der.
Għaltru tajda bħala ġurnalista. U għaltru tajda bħala storiku. Aħna rridu l-karti. Jek għandix karti ma nistax nejn.
Issa daw il-karti, semmejni uffiċ fil-bidu, jista' jkun li għadhom jeżistu f'Malta biex ngħidu hekk.
Iva, jista' jkun għadhom jeżistu fejn sibna dawk. Ma tant hemm biżibilju ta' karti, jekk ma jkollokx xi indikazzjoni fuqhom stess, ma tarafx li huma l-istess. Jekk ma taqromx kelma b'kelma u tgħid dan l-istess każ.
Kien hemm xi lokijiet oħra fejn tista' tiltaqa' ma' dan il-każ, fejn stajt tiltaqa' iżjed ma' dan il-każ, pereżempju partikulari li qed insemmu tgħu.
Le, dawn l-rajt jena huma dawn dal-każ partikolari beda fil-qorti ċivili. Il-karti sibnihom fil-qorti ekklesjastiku. Suppost allura kemm karti iktar qegħdin fil-qorti ekklesjastiku. Jien ma raftomx, sa fejn nista' ngħid jien ma jeżistux, imma tant hemm biżibilju ta' karti li forsi fl-aġla m'għandu ngħid bihom. Valla pena l-komplu nfittxu għalih? Jgħu lehu, għax kull każ anki taqtaħa kif taqtaħa l-qorti ma tkunx ċert li hija l-verità pura, għax il-rati il-verità dejjem hija determinata minn ħafna fatturi. Ħafna fatturi.
Għalhekk jgħid il-Maltijek tidħol il-qorti ma taħux raġun.
Eżatt.
Għax jgħod kollox imma tkun il-liġi u l-interpretazzjoni u preżentazzjoni. Nistgħu ngħidu li każi bħal dawn kien hemm miżjed dan kien każ tipiku, jista' jkun li kien tipiku
fil-fatt. Hemm kemm trid tasku, hemm l-eluf, kważi tal-eluf. Eluf tal-eluf issa miljuni, alright, ngħidu m'hemmx miljuni. Imma hemm l-għaxrit tal-eluf.
U l-biċċa l-kbira.
Mhux kollha fuq Kursara, ġanex naħnej li fuq Kursara, fuq Kursara waħdiet oħrajn. Żgur. Jena nafxu wieħed, jien keħdibtu, suppost se joħroġ minn għafet ieħor, ħafna qdem minn dan, u għawdex ukoll. Imma moħraj.
Ir-raġuni biex niċċara dal-punt, ir-raġuni li isek sib żewġ każi hawn ċin biex ngħidu hekk jew f'għawdex, għax kif qatt inti mbagħad kienu jiġi l-file kollox minn hemm jew Malta kienu jiġru inqas proporzjonalment.
Ċerti situazzjonijiet li il-file, il-każ seta' bena kemm f'qorti ċivili u kemm f'qorti mhux ċivili. Dal-każ beda f'qorti ċivili. Imma forsi minħabba li wieħed mill-prinċipali kien qasis f'xi stadju jew ieħor, indunaw illi ma messhomx dew hemm, messhom dew il-post liha. Reġgħu pruvaw għall-post liha.
Nafu wkoll meta jsir appell biċċa kbira kien imur l-Mdina.
Issa, l-appell li minn għawdex anki tal-Knisja kien imorru l-Mdina. Minn l-Mdina l-appell li kien imorru Palermo. Issa.
F'każ appell u għala minn dak tal-Mdina.
Anki appell minn Malta.
Ekku.
Ta' Palermo għaluli li hemmhekk intilfu. U ġveru jew le ma nafx. Għax nies oħrajn Palermo għalu li ma dak biex tuqgħod tittexxit għadu dak hekk biex jeħelsu. Ma nafx ma nistax ngħid.
Ma nistax ngħid.
U jekk ikun hemm mafja sieħa taħdem lejn naħu ma jaqbellekx tkompli tħabbad rasek mal-ħajt.
U Palermo u l-mafja ma tantx imhom beda biex xulsin ngħidu. Meta ġew il-kavalleri, jiġifieri kważi fis-snin u mbagħad wara dan il-każ. L-Indina baqgħad daqshekk importanti biex tisma' appelli ta' dan it-tip jekk ikunu tal-Knisja naħseb iva. Imma mbagħad naħseb daħlet il-Birgu u daħlet il-Belt wara il-Belt Valletta.
Le aħna qegħdin ngħidu tal-Knisja hawnhekk. U tal-Belt u mhux tal-Belt m'għandix taħseb.
Ġifieri il-Gvern bħala l-ordni.
Issa kieku kien.
Kellu tribunali tiegħu jew appelli tiegħu.
Għandek. Anke qabel l-ordni rati ċivili u kriminali. U mal-karti m'għadhomx jeżistu. Neħin xi każ bħal dan baqa' jeżistu ċekka. Xi transfer minn qorti għal ieħor, hemm xi oħrajn, m'hemmx ħafna mod. Għawdex kellu l-qorti tal-Gvernatur tiegħu tal-ordni. Malta kellek il-qorti tal-kapitan tal-Imdina, kapitanjali. Kellek il-qorti kastellanije l-eluf tal-reġistri u kellek mbagħad rati tal-appell kull dipartiment tal-ordni kellu tribunal tiegħu u appell għal dak it-tribunal u għandek geġbiġija ta' toroq minn fejn tgħaddi.
Mhux taf xejn każ kien ibqa' dej snin twal.
Eżgur. semmejt l-ewwel Tribunal tal-Armamenti tal-Kursara. Qabel dak il-każijiet tal-Kursara kienu jimxu tri oħra. U wara li għaddu minn tri oħra, għandek l-appell minn tri oħra. Ma tispiċċa għadhom biex isegwihom kollha mmur.
Ma kien ġustifikat minn ikkummenta li f'Malta bħal qija tal-Ewropa il-każ fil-qorti ma jlestix magħha, jridu mħafna. Hija tradizzjoni ta' mijiet ta' snin li
jiġu. Ma rati hekk kulhom kien ta'.
Ekk mhux niftakru għall-Italja u Malta li kienet każ każ anke fi żmienna ġifieri. Imma dan jidher li hija tradizzjoni antika.
Rati kollha,
jes. Rati.
M'għandux ikollek,
le, le. U għalhekk kien hemm dik il- minja forsi il-paragun illi il-Musulmani ma kellhomx dawk il-qrati sejri wara xulxejn imkien jaqtawha kien jistgħu kmieni.
Ma nafx. Ma ngħid xejn fuq hekk għax m'għandix esperjenza diretta. X'qed ngħid xejn.
Jekk niġu meta nitkellmu fuq il-Kursara, nafu li l-korso wara kollox kien qisu parti mill-ġlida qaddisa, le?
Iva jkoll.
Issa hawnhekk ħafna drabi mhux l-ewwel darba kif distensilha li nidħlu li għalina tal-lum jidhru ftit ipokriti qagħda reliġjuża bil-barka mingħajr ħafna frattarija anke kważi tal-Knisja u tal-Inkwiżizzjoni kienet ukoll reliġjuża u kulħadd jakkwista mill-korso meta huma qed jiġġieldu kontra
il-. Kellhom tant fis-sehem. Is-sorijiet ta' Sant Ursula Minnarija.
Ġifieri. Dak iż-żmien imma naħseb kienu jġebdu ftit ukoll din l-iskuża ta' ġlieda reliġjuża ta'.
Għaliex hemm ftit?
Rab ħafna.
Rabħafna.
Iġbir kienu konxi minnha ma nafx irridu nispekulawha din, ma minn riċerki li għandna donnhom li tant ma kienux jagħtu każ jew iġebduha ħafna kif qed tgħid, li wara kollox kienu konxi li di kellha tkun xi ħaġa. Ħażina ma qed issir bil-barka.
Ma żmien daħlet mentalità oħra. Illi jekk dawn l-affarijiet jinqatgħu id-dinja tgħaddi aħjar. Din l-idea ma ġietx mill-Knisja jkolli ngħid. Din l-idea ġiet pereżempju mill-filosofi Franċiżi tas-seklu 18 l-iktar mill-Ingliżi u nisek. U mill-ħajja ta' kuljum. Għax il-ġlied fuq il-baħar għadda jelħin kollu ma kienx tajja pal ċat. U ma' żmien beda jkun hemm traż-żin tiegħu ma jgħix wieħed wara lieħor sakemm fis-seklu fit-tmiem is-seklu 18 ġie Malta il-Ġeneral Bonaparte li nafuh bħala Napoleon, kien għadu mhux Napoleon. Għat għanna z-żarda mill-ewwel, għalinna n-sira xejn, eħinsuwa. U meta l-Franċiżi marru l-Alġerija 30 sena wara, hemmhekk dew jagħmlu l-istess ħaġa. L-iskuża ta' din ħaġa l-Ewropej daħlu kull rokna tal-Afrika, qalu biex jaqtgħu il-jasar u ħadu l-pajjiżi f'idejhom kull imkien, tant li ftit qabel l-aħħar gwerra anki l-Abissinja spiċċa taħt l-Italja.
Biex tillibera lin-nies tal-lokal tokkuhom. Wara kollox l-istorja tagħna mal-Ingliżi.
Issa l-raġuni qiegħda jġibu biex ħaġa oħra biex jeqerdu terrorizmu.
Huwa forma ta' kolonjalizzar biex vera.
Motivi imperiali.
Eżatt. Naf li l-sira huwa suġġett viċin ħafna tiegħek għaliex inti awtorità fuq minħabba li r-riċerka tiegħek naħseb hawn Malta kienet li kixfet ħafna aspetti ta' dik il-ħajja fl-istess ħin anki.
Dik hemmhekk għax ridt naqta d-drawwa li kellna. L-istorja ta' Malta tkun jekk nirreċenti fuq l-erba tużżana politikanti li kien qed ikollna. U jekk kien iktar qadima fuq il-kavalieri u l-fortizzi, u l-kastelli, u x-xadunjar ta' dak it-tip. Jew inkella monsignori l-ħin kollu.
In-nies importanti.
U parroċċi, u parroċċa kontra l-oħra, ecc. U rrid suġġett li jkun ġdid. Ġie quddiem id-dejja qed hemmhekk għadu għandi. ktib fuq l-jasas minn il-Rumani, et bil-ħaq. Fuq l-jasas Malta, nafżgur li kemna jasar, ma nkiteb xej. Kont għamil sajf n-fittax jinkiteb Malta, x ma kenniex kodba fuq ek dak iż-żmien, 60 sena ilu, 50 sena ilu. U saqsejtom Londra, taċċettaw teżi fuq l-jasar f'mod, għallu li jess. U jess fisser iva.
Kienet rivelazzjoni, sa ċertu punt għax issa ovvjament. Għanna ħafna tari bissa ħata dik il-decizjoni.
Skur, issa, la jena ftaħt it-triq, hemm partita nies, qed jgħidu hemm il-ħatak ma għaxkom, għax ta' ħalla xi ħaġa barra.
Wara, kollox minn xejn ħażin, għax fid-dinja hu post tal kulħadd kif jgħidu. Imma inti tibqa' l-pionier li bdejt dan fenomenu kbir.
Sara fl-Pratana, l-lum il-professur Godfrey Wettinger et jala il-kas tas-ser ta' bejjem minn raħal mill-qala fil-fatt ta' Għawdex fl-1533 u kemm wassal għal snin twal fil-qrati biex jiġi deċiż kienux verament misru għal bejjem tiegħu jew tal-parruċċani tiegħu jew inkella dawn bijawx biex jifdi lillu li jedu l-martu l-familja tiegħu. Komplu isimgħu kur Sara fl-Pratana.
Mis-sosjeti għajja din. Spiegajta tajjeb ħafna inti kif Malta, l-istorja ta' Malta mhijiex biss il-ħajja ta' dawk li kienu magħrufin jew li ddeċidew il-ħajja ta' ħadd ieħor, imma anki l-iktar li kienu baxxi. F'dak każ l-sejra.
Biss irrid ngħid din għax jiena wara l-sejra qed tisuq nikteb fuq il-foqra. U ma stax nikteb fuq il-foqra, għaliex. Għax ma sirx dokumenti.
M'hawn xejn.
Kważi. U għax ippretendejt li jkollu l-istess tip ta' dokumenti bħal dawk tal-insiera u ma tipieħu.
Imma l-insir naħseb huwa biċċa negozju, mentri l-fqir ma joffri ebda negozju.
Eżattament.
Allora m'hemmx karti kien.
Eżatt.
Ma kienx hemm ċaqleq ta' flus.
Eżatt.
Ġifieri naħseb dik reġuli. Imma soqsija biex ngħidlek tiegħi hija din li b'dan l-arfin kollu tiegħek dak it-tiftix kollu li għamilt fuq l-insiera. Malta llum minn żmien dan it-tiftix tiegħek l-hawn. Li għarfet dik il-sem, dak il-kontribut li ta' anki l-sira l-pajizna u li wara kollox ħallew anki u li jedoma u wara kollox ħaltu bħalma qed jitħaltu tal-lum li qed jiġu. Il-pajjiż għandu ħares lej dik il-parti tal-istorja tiegħu għalwara mhux dejjem jieħu gost jiftakar fiha b'mod li jista' tihom ġieħ qed nirreferi pereżempju l-Ingliżi għamlu l-jum tal-iskjavi. Jekk tmur anki l-Istati Uniti ssib ċerti monumenti. Għaw Malta ixu issa tabudi għadna ħarsu lejha wisq bħala xi ħaġa li għandna naħbuha.
So, jiena naħseb li għandna dmir illi nidħu għajnejna fuq dawn l-affarijiet li ma nippretendux illi aħna qatt konna aħjar, kont se ngħid biss aħjar. Aqqas aħjar ftit minn ħadd ieħor, daqs ħadd ieħor konna. U noqdu attenti li ma nerġgħux minn nibdew naħsbu, isma' dan ma kienx jiġu f'Malta ta'.
Iżek iddaħħal
sa.
Għax di torbot ukoll u titfadaw fuq kif illum qegħdin nippruvaw niffaċċjaw naħseb għandna paniku ma' daw l-emigranti illegali kif ngħidulhom li deħlin mill-Afrika t'isfel sub-Sahara sewa tan-nofs. Un ma nafux kif għandna nħarsu lejhom apparti raġunijiet ekonomiċi ġustifikati li rridu nżommuha. Imma anki kif għandu l-Malti abjad nisrani ħares lejn dawn issa sitwazzjoni parallela.
Xi sena nofs ilu indunajt li kien hemm wisa li jiena stess inżid ma' dak li ktibt kont diġà u kont ktibt teżi ta' 700 faċċata. imma fuq l-insira suwet ma konċet bizzejiet. Għax minn għalija kienu jew Alġerini, jew Tunisini, jew Libjani, Muslimin jew Torok, jew ma bajok. U ftit u dom biex indunajt li fil-privat l-insira ħafna drabi kienu suwet, suwet bħal dawk li ġu bid-dajsa da' żmien. Issa, din ta' d-dajsa hija xi ħaġa li jġibu s-suweta. Fi żmien nofsani kienu jiġu bid-dajsa imma mhux suwet. Kienu aktarx ġejjin jekk maħrubin mill-Lvant fejn hemm it-Turkija da' żmien, fejn hemm il-Greċja u l-Gżejjer Griegi, nies maħrubin minħabba t-Torok deħlin fuqhom. Dawn kienu aktarx Griegi u Armeni. Ħallew il-kuljum Grek ma' kullimkien, Malta, memx raħafem, memx familji Grek, niftemu anke s'għalija minnom dan. U dawn kienu jiġu, mux bxie cruise liner, dawn kienu jiġu maħrubin bxie xini, bxie dajsa.
Refugjati,
insomma. Refugjati. U l-Maltin laqawhom, għalmuhom il-Malti, u l-Malti flok ma' d-dajjef, għax daħlu ħafna nies, per eżempju, mill-Italja, bit-Taljan, dan ma kellhomx Taljan u talmu l-Malti mill-ewwel. U l-Malti s-saħħa, lok ma tajjeb, skont jien.
Għalhekk il-ġdina fija ħafna x'tomod.
Barra minn hekk biċċiet minnhom kienu Lebaniżi u nies mill-Palestina. Hemm xi kuljum jew tnejn li jixdu l-ħaġa. U dawn ġew lingwa Arbija tixbaħ ħafna bil-Malti, mill-ewwel.
Imma qisu l-Malti jagħżel bejn kulur tal-ġilda u kollox vera, ġifieri l-iswed iswed jibqa' li jiġi Griek Armen.
L-iswed iswed.
Mil-Libanu.
Tantu hekk illi fejn kien joqgħod kienet toqgħod xi familja tas-suwed. Kini jajdula familja ta' Nigret.
Ubaqa l-post.
Ubaqa tek, seta' zmin. Jena sebċi 12 post. Fostu 6,000 place names li jitħajt maħomijen. Għed xi 12 minno, jume jew Nigret jew Ingiret.
ċtartu kollax naf li jinteħdimt fuq daw il-postijiet ta' Malta. Kem rajt bidla minn zmin tan-nofs u żmien tal-kavallieri li għal għal korso u l-lum, ġifieri intilfu naħseb parti sostanzjali ta' ismijiet tar-rħula, Żgħar, Hamlets.
Jiena ħdimt mhux minn widnejn in-nies u minħal in-nies, minn dokumenti. Jekk laħquhom id-dokumenti, sakemm id-dokumenti baqgħu jeżistu, jiena qajt magħhom ħafna minnhom. Naturalment, ma stajċ n-nizze kull darba l-insib isem tal-mosta nerġan daħlu l-koll, għalix l-edu f-tadar, memx għafajnu. Jek jina, per eżempju, fuq l-imġar semmejtu 50 darba, derli li bizzejiet, mandiġ għafajn, insemmiħ 80 darba.
Stabilejtu għala kien
pol. Eżattament.
Marru
bizzejiet. U kelli namel għazla. Ma kienx fiħsibni illi jina innizzer kull darba li jissemma xi għalqa imma li jkolli għażla ta' dak l-isem ħalli jidħol fid-dizzjonarju. U nieqaf hemm.
U naħseb l-istess nistgħu ngħidu għall-kunjomijiet għandek pereżempju Gawdixi.
Gawdixi huwa Gawdixi,
huwa Gawdixi. U li llum huwa Gawdixi.
Ah, da' żmien Gawdixi.
Tara bidla kbira bejn kunjomijiet pereżempju Dafula ma baqax hawn, tintendi. Għax kien hemm naħseb preżenza ta' kunjom il-barranin, forsi aktar dak iż-żmien Latini, Taljani.
Dak iż-żmien minn kollox kellek. Per eżempju, dik l-istorja, qed tissemmijin, jekk terġa' taqrah is-sib.
Anastasi
żgur. Urdu.
Urdu.
Urdu. Urdu taf x'inhu? Kordova. Bl-arbi. Kifna, għadġilin kiteb il-kju.
Urdu.
Urdu.
Urdu. U merkik, u merċik.
Merċik u merċik.
Merċik, għanimmaġina. Davula li għandek għaw, danfasin.
Danfasino, ifakkarni fil-familji nifusi NFS tal-lut u ma nafx dik il-familja għandi xi rabta magħhom. Ino hija diminuttiv fl-aħħar. Dik il-familja kellha x'taqsam ma' x-xatt il-muntanji ħdejn ix-xatt bejn it-Tunisija u l-Libja, Ġebel Nufuża. U ħaġa torbot ma' oħra.
Għandek Kinsi.
Kinsi ma nafx kif ġie.
Ja hawnhekk Anastasio de Anastasio di Anastasio.
Għandek dak li ftit li kien fadal ta' kultura Griega ta' Sqallija. Per eżempju, il-kull jom
Kumbo.
Kumbo tfisser tajsa bil-Grieg medjevali.
Jissemma Quintino hawnhekk mhux vera. Li kiteb lil Quintino mela Quintino. Dallu xaqsam ovvjament ma dawna il-kasi.
Quintino kien biċċa mill-miċċivil ta' dak iż-żmien.
Li kien kitab ir-rapport fuq Malta qabel jew il-Kavalieri. Dan Anton Gaudixi li jissemma wkoll u jissemma l-famuż imma intijat li mhux l-istess wieħed Pietru Casciaro. Mhuwiex l-istess wieħed tal-Kantilen. Imma milli jidher Casciaro kien abbastanza stabbilit l-imdina. Jekk kien familja sieħa ħana.
Jiena u l-patri Mikel Sadni, minn l-Bloma għadu ħaj, fuq 90 sena. Il-problema li kellna mhux naraw biss min kien dan, naraw liema minnhom kien. Għax ma domniex ma sibna li kien hemm xi erba' dak li semu kuljum.
Jiġri Pietru il-repeti.
U m'għandux ikun hemm problemi, dan l-awċi qatt ma' mexxejn f'ħajtu li baqa' nsemmi għalih, kien sempliċiment bniedem ħaj dak iż-żmien.
Imma għandhom lejl kienu jiġu minn xulxin
Ewrop. Da, kienu xi kuġini tal-bob. Fil-ktieb tagħna għamilna l-ardu tar-razza u issimgħu qiegħed hemmhekk fit-tnejn jiġu sekondi kuġini jew terzi kuġini.
Ja, fl-istess familja. Istess familja. Malta. Kienu ħafna nies magħrufa għalkemm Malta ma tantx għamlet monumenti li nies magħrufa fl-istorja tagħha. Biex ngħidu hekk, nieħdu l-Lavallet wieħed minnhom jiġifieri. Pereżempju Dragut, li kien magħruf ħafna.
Min imur il-Maltin imorru ta' spiss tripli, jissu jmorru jaraw il-qabar tiegħu.
Għax ħadduh magħhom definuħ.
Il-qabar tiegħu monumentali li hemm ġo moskeja żgħira fi Tripli, mort jien rajtu.
Fi Tripli.
Fil-Delta Tripli.
Il-Libja fi' Tripli.
Hemm taħbit ta' xejn.
Hemm f'Moskeja l-qabar ta' Dragut.
So.
Issa, personaġġ bħal dak li nafu li miet qrib San Firmu, ovvjament fl-aħħar tal-assedju. Kif jista' jħares lih il-pajjiż? Dak iż-żmien kien għadu. Imma llum jixraq li jkun hemm xi mezz ta' tifkira. Nafu li għanna triq Dragut ta' Sliema, per eżempju, jista' jkun li l-pajjiż għandu jħares soċjalment biex ngħidlek lejn anki l-edowa tiegħu ta' dak iż-żmien bħala personaġġi kbar.
Jiena ngħid għalija ħalli jsiret. Basta ma nisewx il-Malti.
Għax jien nemmen per eżempju Malta. Kien hawn Napoleon li huwa personaġġ kbir ħafna, ma m'hawnx mużew ta' Napoleon, per eżempju.
Mhux kbir daqskemm hawn min irid jagħmlu.
Forsi, ukoll. Imma nafu li għandu 26 mużew.
Għandu jisserva bieħ.
Forsi u koll. Ma għandu 26 mużew fil-dinja. U Malta mawx, meta daqa u Malta ħalla timbru. Taraħ kif taraħ.
U dak li rrit jgħamil, għadna għedin namlu.
Mela allura għandu seta jkun għaw mużew għawnek, anki għal skop turistiku, jek xej, għax għaw ħafna jiġu jindunaw li dak il-bnidem kbir fil-dinja kien għaw u koll. Bħal Dragut, jixraq li per eżempju ikun hemm lapida xi ħaġa li turi fejn miet Dragut. Dragut ma kienx bniedem ta' ċapon ħa ngħidu.
Għaliex le.
Imma m'anta daqqat ma naslub.
Le le le, ma l-ewwel ritu jkun hemm tal-inqas monument wieħed li nsiru. Kollu.
Li dak għadu qatt ma sar.
Għax diskors minn fuq.
U l-problema tal-insira hija li kien hemm pajjiżi, il-Vatikan u l-Ingliżi fosthom, li talbu anki skuża jew
Madam imbeżżajn ħafna nies. Li wara li titlob skuża, immedjatament jasallek kont, isma' dak bil-kliem inti tħallas issa wkoll. U dik qed jibżgħu minnha.
Possibbli. Malta zgub biex il-kas li nħalsu xaħatu.
Naxħu għara kollu, jtinkin il-gwerra u kienu t-nejn jgħablu għekku xuxi. Il-kas ta' Malta. Mish bħin bħal fil-kas ta' s-Suwet, tal-Afrika ma l-Amerika. Ta' kien kummerċ biz.
Għemmek nalqu l-intervista interessanti li kenna ma' l-professur Godfrey Wettinger. Qabel xejn irringrazzjaw għal ħili tagħna, għal paċenzja ta' l-ispjegi li kif taraw mhux biss tkellimna fuq każ partikulari ħafna li seħħ fl-1533, ma sa sitra kellna ċans ukoll niċċekkjaw biex ngħidlek riflessjonijiet li wieħed jagħmel b'rabta ma' każi bħal dawn jew b'rabta ma' dak li Malta għaddit minnu. Daw il-mijiet ta' snin ilu, 400 sena għallum, edin nitkellmu fuqhom kważi 4.5 moddija diġa u anki kważi biċin il-ħames. Wieħed ir-riflessjoni jiġi għamilha kemm l-istorja tirrepeti lil anfisha. U dawn il-każi mhux biss ifakkruna f'sistemi differenti l-sira fil-Kastana u Malta viżitaturi ġodda li ġejjin mill-istess kontinent li bihom imtlejna bl-irsira biex ngħidu hekk u li integrawluhom fis-soċjetà tagħna. Imma anki każi ta' rati li wieħed isemmi mingħajr tlaqliq li meta każ jidħol il-qorti hemm ċans kbir li jittardja u li l-ġustizzja ssir biss wara ammont ta' snin. U niftakru anki fis-sensiela tagħna, żmien qabel kienu issemmew ċari u tondi li kieku il-każi jinqataw malajr u bil-ħeffa bħal ma jintaqgħu f'ċerti pajjiżi jinqataw. F'ċerti pajjiżi Musulmani kieku l-avukati u l-maġistrati Ewropej insara ma kienx ikollhom xogħol. Kienet kumment ovvjament ġbiet is-saqaj ma fl-istess ħin kienet riflessjoni f'waqtha. Mela il-Professur Wettinger nirringrazzjawh, ġimgħa dieħla bħalma nagħmlu dejjem aħna nissuktaw billi nitaqgħu ma' mistednin oħra, nittama li l-mistednin tal-aħħar se jkunu interessanti daqskemm kien il-Professur Wettinger illum, infakarkom ukoll illum fil-programm kellna okkażjoni nitkellmu wkoll dwar Kaljostro, iċ-ċarlatan sqalli li għadda minn avventura u deffes mhux biss il-Grammastru ta' Malta ma' gżira kollha kważi fir-rakkonti ta' biografija jew autobiografija ta' seklu 18 li kienet rivoluzzjonarja fi anfisha għaliex il-ħrefa, il-ħrafa biex ngħidu hekk li vvintaw saret twemmin f'ħafna rati rjali Ewropej, imma wara kollox ma nafx nieħdux il-maksim Amerikan li jgħid any publicity is good publicity. Malta kienet tissamma mhux biss fit-tajjeb xikultant imma anke fil-ħrejjef bħalma ġara fil-każ ta' Kaljostro. Meta għadt li l-ġimgħa d-dieħla u tawarajha l-aħħar ġimgħat li fadal fix-xahar ta' Settembru 2008 meta qed joħorġu dawn il-programm mill-ewwel darba huma mistednin li se jirħduna f'żewġ postijiet biex ngħidu hekk partikulari wieħed lokali, mistednin lokali u ieħor barrani Franċiż li probabbli nalqu s-sensiela miegħu. U għalhekk minħatijaj ċar xwieraps kemm neġgħu ntaqgħu l-ġimgħa d-dieħla insemmikom.